Milé sestry, bratia v Kristovi, milá mládež, som rád, že dnešnú sobotu môžem tráviť práve vo svojom rodnom kraji, tu s vami. Ešte predtým, než s vami otvorím Božie slovo, tak by som chcel povedať veľmi krátko o mládeži. Ani nie tak o tom, že čo všetko sa robí alebo nerobí, to sa môžete spýtať mládežníkov, ktorých máte tu vo svojom okolí. Ale skôr by som vás chcel pozvať alebo vyzvať na modlitby práve za mládež na Slovensku. Chcem vás poprosiť za práve tie projekty, ktoré robíme v mládeži, ale tiež aj za novo vznikajúce mládeže, ktoré sa teraz momentálne formujú v týchto časoch. Je to v Žiline a v Bratislave jedna. A tiež by som vás chcel vyzvať, aby sme sa modlili za mládež práve aj v takej celistvosti, pretože je to tiež veľká ohrozená skupina v dnešnej dobe. Možno ešte jedna taká prosba, pokiaľ by sa cítil niekto tu medzi vami, že chce slúžiť aj v mládeži, tak máme jednu takú čerstvú ponuku a to je to, že zháňame veľmi kuchára alebo kuchárku. Takže kto by chcel aj v tejto oblasti poslúžiť, tak budeme veľmi radi. Môžeme potom kontaktovať. Dnes by som rád s vami otvoril jednu takú tému, ktorá možno budem pokračovať v tom trende tej sobotnej školy, ktorá je taká možno nezvyčajná, nie veľmi často sa o nej káže, ale na druhej strane veľmi často zaznieva dnes práve táto téma v rôznych aj sekulárnych zdrojoch a veľmi často sa vkladá iný obsah práve do tejto témy. A tak som sa rozhodol pod verím Božím vedením, že práve chce to i v dnešnej dobe trošku vrátiť zase ten smer tejto témy práve do tých biblických dôb a chcem hovoriť práve biblicky, čo znamená táto téma pre nás dnes. Chcel by som s vami otvoriť práve tému takú špeciálnu a to je téma Harmagedon. Snáď mi odpustíte, že aj sobotná škola bola taká špeciálna, aj teraz to kázanie. Ale verím, že to bude mať zmysel. Ešte predtým, než budeme čítať z Božieho slova, tak by som sa vás chcel opýtať. Mohli by ste, prosím vás, zdvihnúť ruku tí, ktorí sa tešíte na Harmagedon, na ten posledný boj medzi dobrom a zlom? Máme tu jedného odvážneho, ďakujem. Dobre, poďme spolu do biblického textu. Poprosím vás, aby ste si otvorili spolu so mnou Zjavenie 16. kapitolu. A tam budem čítať od 12. verša. Takže Zjavenie 16, verše 12 až 16. Takže čítam Zjavenie 16 od 12. verša. Šiestý anjel vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrat. Jej voda vyschla, aby bola pripravená cesta kráľom od východu slnka. Videl som troch nečistých duchov ako žaby vychádzať z tlamy draka, ako aj z tlamy šelmy a z úst falošného proroka. To sú duchovia démonov, ktorí robia znamenia, zázraky. Vychádzajú ku kráľom celého sveta, aby ich zhromaždili do boja vo veľký deň všemohúceho Boha. Hľa, prichádzam ako zlodej. Blahoslavený, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil nahý a aby nevideli jeho hanbu. Zhromaždil ich na mieste, ktoré sa po hebrejsky volá Harmagedon. Konflikt, ktorý nás v budúcnosti čaká, tak sa odohráva a začína na východe. Už len tento fakt vyvracia to politické tvrdenie, že na východe nič nie je. Práve naopak, je a ešte len bude. Čítali sme, že rieka Eufrat vyschla a začali sa diať rôzne drsné veci. Prvé, čo čítame, že tam prichádzajú akýsi králi od východu. To znamená, rieka Eufrat vyschne a prichádzajú králi od východu. Keď sa pozrieme na to z hľadiska doby, kedy bolo písané Božie slovo v tom novom zákone v prvom storočí, tak vlastne vtedy bola na vzostupe Rímska ríša. A Rímska ríša mala práve rieku Eufrat ako východnú hranicu práve svojej ríše. A z tejto východnej hranice prechádzali rôzne kmene, ako boli Partovia a rôzni iní, a útočili práve na tú Rímsku ríšu. To znamená, z východu v tej doby išiel strach. Paradoxne podobne to zažívame i dnes a takisto to môže byť v budúcnosti. Uvidíme, čo sa bude diať. To ďalšie, čo tam máme, je spojenie draka, šelmy a falošného proroka. Keď sa pozriete na zjavenie Jána, tak asi nemusím vám pripomínať, práve táto trojica napáchala najviac škody. Začala rôzne prenasledovania, vojny, vraždenia a tak ďalej. Spojenie tejto trojice naozaj naháňa strach. A aby toho nebolo ešte málo, tak prichádzajú akési žaby. Je zaujímavé, že tie žaby nevychádzajú z rieky Eufrat, ktorá je vyschnutá, čo by bolo možno logické, ale tieto žaby vychádzajú z úst práve falošného proroka, šelmy a draka. Vedel by mi niekto povedať, prečo zrovna žaby? Výborne. Keď si spomeniete na Egypt v Starom zákone, tak žaby boli vlastne posledné znamenie, ktoré dokázali napodobniť tí veštcovia, mágovia, tí šarlatáni. A zdá sa, že ako keby tu je takisto, žaby sú posledným akýmsi znamením, tak ako v tom Egypte boli posledné znamenie, ktoré zvádzalo tých božích ľudí, aby sa pridali na stranu toho zlého, tak takisto žaby budú plniť tú istú funkciu aj na konci obdobia. Budú zvádzať práve ako keby tých ľudí, ktorí ešte sú možno na strane Božej, aby sa pridali na našu stranu. Budú robiť znamenia a zázraky. To znamená, že v poslednej kríze ľudstva je snaha žabami presvedčiť kráľov, aby Boha nebrali vážne, tak ako v starovekom Egypte, a bojovali proti nemu. Žaby sami o sebe sú nečisté zvieratá a tu konkrétne reprezentujú duchov démonov. Poďme sa pozrieť, čo robia títo duchovia démonov. K čomu sú vyslaní? Mohli by sme povedať, že oni robia určitú evangelizáciu alebo misiu. Poprvé robia zázraky, čo je veľmi dobrý nástroj na presvedčenie niektorých ľudí. A po druhé, snažia sa získať kráľov celého sveta, aby išli bojovať proti Bohu. Je to zvláštna evangelizácia a misia. Čo poviete? Spomeňte si na zjavenie 14. kapitolu, kedy takisto hovorí sa o určitej poslednej evangelizácii v ére ľudstva, a to je práve trojanielské posolstvo. Tam traja anjeli sú vyslaní práve do celého sveta, aby získavali každého človeka z každého kmeňa, jazyka, národa a tak ďalej. A je zaujímavé, že vlastne aj ten diabol má svoju trojicu, ktorá takisto robí určitú evangelizáciu v poslednej dobe a misiu. Možno rozdiel v tých evangelizáciách je ten, že Boh chce osloviť každého evanjeliom, dobrou správou, ale ten zlý oslovuje len tých najlepších bojovníkov, tých kráľov, tých, ktorí majú moc, vplyv. Keď si to celé zrekapitulujeme, tak máme na scéne niekoľko mocností. Máme tu nejakých kráľov od východu, máme tu draka, šelmu, falošného proroka, máme tu žaby, ktoré reprezentujú duchov démonov. A títo všetci sa spoločne spájajú na posledný boj. A tak v tejto chvíli sa vás chcem znova opýtať, milé sestry a bratia. Môžete zvidnúť ruku tí, ktorí sa stále tešíte na tento Armagedon? Dobre, neustúpila ruka. Dobre, poďme sa pozrieť do verša 15, pretože ten je tak trošku odlišný práve od toho všetkého, čo sa práve deje. Zjavenie 16, stále sme na tom istom mieste, verš 15. Ten ako keby nezapadal do tej celej vojenskej propagandy a do toho celého hlásania a verbovania na vojnu. Tam sa hovoria dve veci. Poprvé, že Ježiš príde ako zlodej v noci, to znamená nečakanie. A po druhé, šťastní alebo blahoslavení sú tí, ktorí si chránia svoj odev, aby nechodili nahý. Veľmi odlišné slová tu zaznievajú práve do celej tej vojenskej propagandy, do toho vojenského ťaženia. Vedeli by ste mi povedať, aký zmysel majú práve tieto slová, ktoré sú tak iné? Čo sa nimi chce povedať? Tieto slová zaznievajú Božím verným a majú práve tých verných uistiť, že Kristus určite príde, aj keď nečakane, ale určite príde. A po druhé, aby si tí verní chránili svoj odev a svoje rúcho, ktoré dostali od Boha. Čo znamená to chrániť si odev? To rúcho. Aby nechodili nahý. Myslí sa tým to, že máme sa zásobiť oblečením? Pokiaľ sa tým myslí toto, tak moje deti sú veľmi dobre pripravené na Harmagedón, pretože všetko vlastne po manželkyných starších sestrách, všetky veci pre deti dedíme a už nevieme, kde ich máme dávať. Čo znamená chrániť si odev? Nechodiť nahý. A prečo potrebujeme tú Kristovú spravodlivosť? Lebo je tu hriech. Keď sa pozriete do Biblie, tak práve nahota, stačí keď pozriete na prvé stránky Biblie, tak nahota ukazuje, že vlastne človek je hriešný. Je nahý pred Bohom. A takisto aj keď sme čítali to na začiatku, zjavenie 3.17.18, posolstvo Laodicei, tak tam takisto sa hovorí, si nahý, kúp si odo mňa oblečenie. Kúp si moju spravodlivosť. Hej? To znamená, náš stav je hriešný a preto potrebujeme Božiu spravodlivosť. Potrebujeme zakryť to naše hriešné. Preto chrániť odev znamená prijať tú Božiu spravodlivosť, držať sa Božej spravodlivosti aj v dobe, keď bude akokoľvek náročná. Aj v dobe, keď bude to vyzerať, že tí nepriatelia sú možno silnejší. Že ten Boh nejedná. Ale práve do tej doby zaznieva, Boh určite príde a držte sa mňa. Poďme sa pozrieť ešte na termín Harmagedon. Vedeli by ste povedať, čo to vlastne znamená? Sú to dve slovíčka. Takže máme tu slovíčko zdvojené, to znamená dve slovíčka, Harmagedon, Hora Megido. Lenže keď sa pozrieme tak nejak do histórie alebo možno do zemepisu, tak máme tak trošku problém. Pretože hora Megido žiadna neexistuje. My, čo poznáme, tak poznáme mesto Megido, poznáme údolie Megido, kde sa odohrávali rôzne boje v starom zákone, ale horu Megido nemáme. Čo s tým? Kde sa teda bude bojovať? Duchu duchovný boj. Keď sa pozrieme do dejín výkladu, napríklad našich priekopníkov, našej cirkvi, tak zistíme, že tam boli rôzne teórie, čo by mohol byť ten Harmagedon. A práve chcel by som také poučenie urobiť z toho, koho by to zaujímalo, tak môžem vám poskytnúť presne tie rôzne ich teórie, čo si mysleli. A oni sa snažili rôznym spôsobom spájať vojensko-politické rôzne udalosti tej doby. A snažili sa ako keby v nich vidieť práve ten Harmagedon. Ale chcel by som práve zobrať poučenie z toho, že každé spájanie a prepájanie nejakých politických, aktuálnych, nejakých vojenských ťažení do biblického posolstva práve môže viesť k opačnému efektu. Môže práve prispievať k takej nedôveryhodnosti, či už cirkvi, alebo napríklad aj nás, alebo aj Biblie samotnej. Preto mne osobne sa páči vlastne po sérii tých rôznych teórií prišla vlastne generálna konferencia, ktorá povedala v roku 1952 vo Washingtone. Schválili nasledovný výklad termínu Harmagedon. Harmagedon je fyzická a duchovná vojna medzi Kristom a Satanom a ich nasledovníkmi. Myslím si, že to je veľmi trefné. Fyzická duchovná vojna medzi Kristom, Satanom, ich nasledovníkmi. To znamená Harmagedon ako obraz a nie ako nejaká vojna len niekde v Palestíne. Čo mimochodom pre nás je veľmi lákavé, hej? Lebo upínať sa na nejaké miesto niekde a pritom zabúdať, že vlastne aj my sme súčasťou tohoto boja. Tak to je veľmi jednoduché. Brat, chceš prehovoriť?
Ja som chcel povedať len to, akože pristúpili ste k vrchu Sionu, to znamená Božia prítomnosť a Harmagedon, to je zase prítomnosť toho nepriateľa a sústredenie sa, že to vrcholí na tom mieste. Že je to sústredené už do toho konca.
Dobre, ďakujem. Takže pozreli sme sa na rôzne časti, pozreli sme sa kto bude v tom Harmagedone, aké vlastne to verbovanie vojenské tam máme, kto všetko sa pripravuje na boj, vieme, že tu máme aj tých Božích verných. Poďme sa teda pozrieť ešte do Božieho slova, ako práve tento Harmagedon dopadne. A ja budem čítať zo Zjavenia Jána 19. kapitoly. A budem čítať verše 11 až 21. Takže Zjavenie 19, 11 až 21. Videl som otvorené nebo a v ňom bielého koňa. Ten, čo sedel na ňom, sa volal verný a pravdivý, súdi a bojuje spravodlivo. Jeho oči boli ako plameň ohňa, na hlave mal mnoho diadémov. Napísané mal meno, ktoré nepoznal nik, iba on. Oblečený bol do plášťa zmáčaného krvou a jeho meno bolo Božie slovo. Nebeské vojska ho sprevádzajú na bielých koňoch, oblečené do bieleho čistého kmentu. Z úst mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. Bude nad nimi vládnuť železnou berlou a sám bude šliapať lis vína rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno Král kráľov a Pán pánov. Potom som videl jedného aniela stať v slnku. Mohutným hlasom skríkol na všetky vtáky, ktoré leteli stredom neba. Poďte, zhromaždite sa na veľkú Božiu hostinu. Aby ste jedli tela kráľov, tela vojvodcov, tela mocnárov, tela koní a tých, čo sedia na nich, i tela všetkých slobodných i otrokov malých i veľkých. A videl som šelmu i kráľov zeme a ich vojska zhromaždené do boja proti tomu, čo sedel na koni i proti jeho vojsku. Ale šelma bola zajatá a s ňou i falošný prorok, ktorý robil pred ňou znamenia a nimi zvádzal tých, čo prijali znak šelmy a ktorí sa klaňali jej obrazu. Oboch hodili zaživa do ohnivého jazera horiaceho sírou. Ostatní boli pozabianí mečom, ktorý vychádzal z úz jazdca na koni a všetky vtáky sa nasytili z ich tiel. Máme tu teda odpoveď na otázku, kedy bude Harmagedon a ako dopadne Harmagedon. A my sme mohli čítať, že Harmagedon sa uskutoční vlastne Ježišovým príchodom. A takisto sme mohli čítať, že dopadne úplným fiaskom pre všetky tie bojujúce strany, ktoré sa spoločne zhromažďujú proti Bohu. Ježiš je tu predstavený ako rímsky generál, ktorý prichádza vlastne na koni z neba a svojou armádou veľmi rýchlo poráža nepriateľa. Veľmi rýchlo. Všimnite si, že nepriatelia ani len nemali možnosť nejakého boja. Okamžite sú zničení dychom Ježišových úst. Keď sa pozriete do verša 15 a 21 v tej 19. kapitole, tak tam sa dvakrát zopakuje, že vlastne Ježiš ich zničí dychom jeho úst. Takže žiadne rakety, tanky, nejaké drámy, boje a ja neviem čo všetko. Ale veľmi rýchly koniec z Ježišovej strany. Čo je pre nás veľmi fantastická správa, pretože my vlastne ani nemusíme bojovať. Ježiš to urobí všetko za nás. A bude to veľmi rýchle. Ešte krajšie tento obraz vystúpí, keď sa pozrieme, alebo zasadíme si ten text, čo sme práve prečítali, do takého väčšieho kontextu. A to je práve ešte pred veršom 11. Aby sme to nemuseli čítať, vedel by niekto tak nejak v rýchlosti zopakovať, čo sa hovorí v 19. kapitole do verša 11? My sme čítali od 11. O čom sa tam hovorí? No. Svadba baránková, presne tak. Takže baránok sa žení a jeho nevesta, teda my, cirkev, hej, práve čakáme ako keby na toho Ježiša. To je veľmi pozitívny obraz. To znamená, pre veriacich obraz posledného času je obraz hostiny, obraz svadby, niečo veľmi pozitívneho. A je zaujímavé, že vlastne ten Ježiš prichádza na tú svadbu za nami a on len tak mimochodom to zoberie cez bojové pole Harmagedon. A veľmi rýchlosti vyriadi nepriateľa. Ako by proste tomu Harmagedonu nechce ani len čas a miesto venovať. Veľmi rýchlo to vybaví. Cestou vlastne na svadbu. Hej. Harmagedon je teda obrovská príprava na šialenú vojnu, ktorá sa vlastne ani neuskutoční. Všimnime si vo verši 13, že Ježiš je vlastne oblečený do zmáčaného plášťa krvou. To znamená, Ježiš už prichádza, ešte sa aj nedostal na Harmagedon a už je zmáčaný krvou. Čo je práve náznak toho, že vlastne ten Ježiš vybojoval boj predsa na kríži a nie na nejakom Harmagedone. Ten nestojí ani za zmienku, ten je veľmi rýchlo ukončený. A tak, milé sestry, milí bratia, dovolte mi poslednú otázku pre nás všetkých. Mohli by ste zvihnúť ruku tí, ktorí sa tešíte na Harmagedon? Ďakujem. Dovolte mi na záver dnešného kázania vypichnúť predsa ešte len jednu myšlienku. Slovíčko hostina, ktoré ja mám tak veľmi rád a veľmi rád mám svadby, je použité v celom zjavení dvakrát. A obidvakrát je to práve v našej 19. kapitole. Takže hostinu v zjavení nájdete len dvakrát. Prvýkrát je to vo verši 9, kedy sa hovorí práve o tej hostine na tú baránkovú svadbu, na ktorú sme všetci pozvaní. A druhýkrát je to vo verši 17, kedy je to hostina pre nebeské vtáky. To znamená pre tých supov a pre tých, čo pojedajú mŕtvoly. A obedové menu sú práve tí všetci z Harmagedonu. Takže dalo by sa vlastne tiež povedať, že celé ľudské dejiny v zjavení končia obrazom hodovania, obrazom hostiny. A my si vlastne môžeme vybrať. Buď chceme byť sami na hostine baránka, alebo chceme byť proste na strane Harmagedonu, a to znamená obedové menu pre súpy. Takže dve cesty, dva konce. Je to na nás, ako si vyberieme. Milé sestry, milí bratia, keďže tento biblický obraz Harmagedonu niečím, čo nás posiluje práve do dnešných ťažkých dní, ktorý nám dáva nádej a ktorý inšpiruje práve aj to okolie, ktoré je veľmi v strachu. To si prajem a za to sa modlím. Amen.